Urte zaila da kultur taldeentzat dudarik gabe, ziurgabetasuna eta programei eutsi ezinean horietaskoak asko, baina irudimenari eragin eta egoera honetara bikain moldatu direnak ere badira. Geu elkartean esate baterako, euskara biziberritze helburu duen elkartean, hainbat programa moldatu eta apustu berri bat ere egin dute. Baina elkarteko komunikazio arduradunak azalduko digo beto antolatu dituzten egitasmoak zeintzuk diren. Arratsaldeon, Esti Rodriguez.
Arratsaldeon.
Zemuz.
Osondo. Osondo.
Egoera zailean, dudari ere, danok moduan, baina apustu berriekin ez da, elkartea.
Ba, bai, hori, esan duzunez, eutxi behar diogu, eta baimena dugun bitartean, ba, aurrera egingo dugu programazioarekin, eta geu elkarteak aurrera eramaten dituen beste proiektuekin ere. Eta hori, ba, berriro asmatu behar dugu geure burua, eta beste buelta bat eman gure proiektuei.
Oiek aurkezteko festa bat antolatu duzu, ostegun honetarako, Jimila zen.
Hori da, hori da. Geu elkarteak urtean zehar hainbat gauza egiten ditu. Normalean proiektu finkoak izaten dira eta urtero errepikatzen direnak. Eta ba, aurkeztu nahi ditugu hoien guztiak, datorren, bueno, osteguneko festa honetan, eta ba, dastaketa moduan, bakoitzak aurkezten edo, bai, aurkeztuko ditugu era ezberdin batean, adibidez, aizialdia eta ba hula hope ikustaldi bat bidez aurkeztuko dugu, mintza laguna ere aurkeztuta egongo da, irakurle kluba, alea, txosna, ba eskuartean ditugun proiektu guztiak nola baita aterako dira agertokira.
Irudi berria ere aurkeztu behar duzu bertan, ez da?
Bai, hori da, aurten ba bueno, ospatzekoa dugu irudi berria dugula, webgune berria eta hori ba jendeari, publikoari erakutsi nahi diogu ba geu elkarteak nola baita berriztu dela.
Nolako izan da urte hau? Nola egokitu zarete ekitaldi desberdinetara, egitasmo desberdinetara?
Ba, bueno, zaila izaten ari da batez ere etorkizunean gertatuko delako ez dakigulako eta ez ere noiz. Orduan pizkanaka eta pausoka goaz, gauzak ba egunero antolatzen, baina bueno, dagoen kontestura eta moldatzen. Adibidez, mintza laguna, Gasteizko mintza lagunak beti bildu izan ditu ba jende pilo bat, da geu elkartearen buke insignia edo proiekturik arrakastutsuena eta aurten online taldeak antolatzera ere animatu gara. Ba, egoera ikusita beharrezkoa delako pentsatu izan dugulako.
Eta izena ematea zabali dago?
Ba, justo orain dela egun gutxi amaitu dela, baina bueno, beti uzten dugu tartetxo bat.
Salbuespen bat.
Hori da. Azkenengo izen emateak jasotzeko, baina bueno, iaia jende guztia dago taldekatuta eta lasteraziko dira talde guztiak elkartzen.
Finantziazioari dagokenez, kolpe latza jasun zenuten, besteak beste, Gasteizko jaietan ezin izan zenutelako antolatu zuen txosnagunea. Baina horri buelta eman zenioten, ez da? Nola baita?
Bai, hori da, Gasteizko jaiak bertan bera geratu zirenez, ba, txosnari gabe geratu ginen ere, eta diruiturri hori oso garrantzitsua da elkartearen txat, ez dagoelako proiektu zehatz bat ilotuta, eta da elkarteak duen ba diru margen bat ba proiektu berriak egiteko edo apustu ezberdinak egiteko eta aurten ba horren ezean kanpaina diru bilketa kanpaina bat egin genuen crowdfunding kanpaina bat eta bueno ba egia izan 9000 euro inguru lortu genituen eta oso pozik eta lortu genituen gure helburuak egia izan
eta ikusten duzu badela babes bat ez da badela saretxo bat.
Bai, hori izan zen, agian oberena ikustea ba geu elkartearen atzean, ba beti dagoela jendea, beti dagoela babesa eta beti dagoela ba Gasteizko hiritarren indarra horatzean.
Hemendik aurrera ze erronka dituzu ezku artean? Egoerak bueno, uste madu.
Uste madu ba gure proiektuei eustea batez ere. Ez galtzea Gasteizen dugun presentzia, ez galtzea gure utxunea euskalgintzan eta hiritarrekin harreman hori ez galtzea, ba hori da gure erronkarik handiena, egoera ba bata edo bestea dela. Horri utzi behar diogu.
Egia da kaleak izteak ere badituela, ezta zuentzat oztopoa dela, traba dela.
Bai, kontatu dizuetan bezala, ba hori mintza lagunak, normalean biltzen dira tabernetan, online mundura salto egin dugu, baina bueno, baita ere hurbiltzen gara eskoletara, kaleko ekintzak ere egiten ditugu, eta bueno, ba, egunez egun pentsatu behar dugu berriro zelan eskaini hauek.
Egokitzen eta berrasmatzen. Gogoratuko dugu osteguneko jai hau berriro?
Bai, noski. Orain gaur egun ba izen eman behar da gauza guztietan parte hartzeko eta gure jaira etortzeko ere. Sarrerak doakoak dira, baina izen eman behar da eta egia esan oso sarrera gutxi geratzen zaizkigula.
Beraz arin, matematike hartu nahi du.
Hori da. Arinarin geratzen zaizkigulako oso gutxi. Eta gure webunean dago sarrerak lortzeko modua, geibelkartea.eusen, ikusiko dute nola hartu, oso erreza da, bakarrik izen eman behar da, eta jaia hasiko da arratsaldeko 6:30 ostegunean, eta ateak irekiko ditugu, ba, pizka bat lehenago, ba, jarraitu bat ditugun protokolo guztiak egiteko. Zeiretan, ja, ateak irekita egongo dira.
Horre, egitasmo guztiak aurkeztuko dituzue, antzerkiren bat ere bai, okerrezpanago?
Bai, nahi genuena zen, ba, gure proiektu guztiak nola baite erakustea, eta hula hop, bertxolariak, eta gauza hauen bidez egingo dugu aurkezpena.
Osondo, ba, geu elkarteko komunikazio arduraduna, Esti Rodríguez, eskerrik asko, gurean izategatik.
Bai,
eta animo, proiektu berriekin.
Bai, berdin, venga.
Gero arte, agur.
Agur, bai.